Well, God is good.
พระเจ้าทรงแสนดีนะคะ
Amen.
Amen.
Somehow my voice speaker changed there. I don't know what changed.
เหมือนกับรู้สึกเสียงของอาจารย์เปลี่ยนไป
Amen. Let's open our Bibles to 2 Corinthians chapter 7.
ให้เราเปิดพระคัมภีร์ไปที่2โครินธ์บทที่7ด้วยกัน
2 Corinthians chapter 7.
ใน2โครินธ์บทที่7นะคะ
We've been teaching a series on reverencing God.
เราได้สอนกันในซีรีส์ที่มีชื่อว่าการยำเกรงพระเจ้า
And we've seen in the Bible.
เราเห็นในพระคัมภีร์แล้วนะคะ
That God wants all the earth to reverence him.
ว่าพระเจ้าทรงต้องการให้ทั้งโลกยำเกรงพระองค
์ And we saw that reverencing God means.
เราก็เห็นกันไปแล้วว่าการยำเกรงพระเจ้ามีความหมายว่า
A strong desire to never do anythingThat would displease God.
ความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะไม่ทำสิ่งใดไม่เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้า
Or we could say it to always do those things that please Him.
หรือเราสามารถพูดได้ง่ายๆว่าทำทุกสิ่งที่เป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์อยู่เสมอ
But to reverence God.
และการยำเกรงพระเจ้า
means that we have a desire.
มีความปรารถนาว่าเรามีความปรารถนา
to never do anything.
มีความปรารถนาที่จะไม่ทำสิ่งใด
That would displease God.
ที่จะไม่เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้า
Amen.
Amen.
And we saw the reason why God wants us to reverence Him is for our own benefit.
และเราก็เห็นนะครับถึงสาเหตุว่าทำไมพระเจ้าต้องการให้เรายำเกรงพระองค์ทั้งหมดนั้นก็เพื่อผลประโยชน์ของเราเอง
We also saw that reverencing God is something that must be taught.
และเราก็เห็นไปแล้วว่าการยำเกรงพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องสอนกัน
Reverencing God doesn't come natural to people.
การยำเกรงพระเจ้านั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับคนได้โดยธรรมชาติ
And most people are think the way to live life is to live life for yourself.
คือคนส่วนใหญ่นั้นเขามีวิธีการดำเนินชีวิตแบบที่ว่าดำเนินชีวิตอยู่เพื่อตัวเองเท่านั้น
Most people think
คนส่วนใหญ่คิดว่า
The way to live life
วิธีการดำเนินชีวิต
is to live for yourself
คือการดำเนินชีวิตอยู่เพื่อตัวเอง
But the Bible teaches us
แต่พระคัมภีร์ก็สอนเราไว้
that we're to live our life for God
ว่าเราควรดำเนินชีวิตของเราเพื่อพระเจ้า
And that's the best thing
และนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะ
Because God's plan for our life
เป็นเพราะแผนงานของพระเจ้าที่มีให้กับชีวิตของเรา
is far better than any plan we could come up with ourselves
ก็ดียิ่งกว่าทุกๆแผนงานที่เราจะคิดให้กับตัวเราเองได
้ Amen.
Amen.
We saw in the Bible
เราเห็นในพระคัมภีร์แล้ว
that we should make it our aim to do those things that please God
ว่าเราควรตั้งเป้าไว้ในชีวิตของเราเลยที่จะทำทุกสิ่งเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้า
We also saw the benefit and promises of reverencing God
และเราก็เห็นถึงผลประโยชน์ต่างๆและพระสัญญาต่างๆในการยำเกรงพระเจ้าเราด้วย
There's protection
มีการปกป้อง
No lack
มีการที่มีการไม่ขาดสนสิ่งใดเลย
Honor riches and life
รวมทั้งเกียรติความมั่งคั่งและชีวิตด้วย
Wisdom
สติปัญญา
Amen
Amen
and a strong confidence
รวมถึงความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมด้วยนะคะ
These are the things that take place in the lives of those who reverence God
สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระเจ้า
In the past most of the scriptures we've looked at have come from the old covenant
ที่ผ่านมาข้อพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ที่เราดูกันก็อยู่ในพันธสัญญาเดิม
And today I want to begin focusing in the new covenant
และวันนี้ผมอยากจะให้เราเริ่มโฟกัสไปที่พันธสัญญาใหม่นะคะ
We see the new covenant teaches us to also reverence God
เราจะเห็นได้ว่าในพันธสัญญาใหม่ก็สอนให้เรายำเกรงพระเจ้าด้วย
Sometimes people say
บางครั้งคนก็พูดว่า
Oh well that's the old covenant
อ๋อนั่นเป็นเรื่องของพันธสัญญาเดิม
We are under the new covenant
เราอยู่ในพันธสัญญาใหม
่ And sometimes people say that as an excuse for not living according to the principles of God's word
และบางครั้งคนก็พูดแบบนี้เพื่อเป็นข้ออ้างของการไม่ดำเนินชีวิตอยู่ตามหลักการในพระวจนะของพระเจ้า
It is true
มันก็เป็นความจริง
That under the new covenant
ว่าภายใต้พันธสัญญาใหม
่ There are some things that have changed
มีบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนไป
There are some things of the old covenant that we no longer live by
มีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายใต้พันธสัญญาเดิมที่เราไม่ได้นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตแล้ว
And it is true in the new covenant there are some things that we do a different way now
และมันก็เป็นความจริงที่ภายใต้พันธสัญญาใหม่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เราทำแตกต่างออกไปจากพันธสัญญาเดิม
And the way that we know what those things are is by studying the new covenant
และวิธีที่เราจะรู้ถึงความแตกต่างเหล่านั้นได้ก็โดยการศึกษาพันธสัญญาใหม
่ And so you know, we have to be careful.
ดังนั้นเราจำเป็นต้องระวังนะคะ
that we don't do that and just say, oh, that's the old covenant.
ที่เราไม่ทำแบบนี้ที่พูดออกไปว่าอ๋อนั่นเป็นเพียงพันธสัญญาเดิม
Also in the body of Christ today.
รวมถึงในปัจจุบันนี้ในพระกายของพระคริสต
์ there's a misunderstanding about the subject of grace.
มันมีความเข้าใจผิดในเรื่องของพระคุณเกิดขึ้น
And some people think that grace means they don't have to do anything.
และบางคนก็คิดว่าพระคุณมีความหมายว่าเขาไม่จำเป็นต้องทำอะไรอีกแล้ว
Or some people think grace means they can do whatever they want and it's still okay.
หรือบางคนคิดว่าพระคุณนั้นมีความหมายว่าเขาสามารถทำทุกอย่างตามใจตัวเองได้ไม่เป็นไร
And but that is not the true grace of God.
แต่นั่นไม่ใช่พระคุณที่แท้จริงของพระเจ้านะครับ
It is true.
มันก็เป็นความจริง
That by the grace of God.
ว่าโดยพระคุณของพระเจ้า
God does for us what we cannot do for ourselves.
พระเจ้าทำในสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเราเองเพื่อเรา
Amen.
Amen.
We thank God for that.
และเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนี
้ We cannot save ourselves.
เราไม่สามารถทำให้ตัวเราเองรอดได้
It's a gift from God.
เป็นของประทานจากพระเจ้า
but the grace of God also means
แต่พระคุณของพระเจ้านั้นยังมีความหมายอีกอย่างว่า
is that God gives us the ability
มีความหมายว่าพระเจ้าทรงประทานความสามารถให้กับเรา
to do the things He wants us to do
ที่เราจะสามารถทำในสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราทำได
้ we don't have to dodo them in our own ability or strength.
เราจะไม่จำเป็นต้องทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยความสามารถหรือกำลังของเราเอง
God gives us many things.
พระเจ้าทรงประทานหลายสิ่งหลายอย่างให้กับเรา
Things we do not deserve.
สิ่งต่างๆที่เราไม่คู่ควรได้รับ
When we receive those gifts of grace.
และเมื่อเรารับของประทานแห่งพระคุณเหล่านั้นเข้ามาแล้ว
They enable us to live the Christian life that God wants us to live.
สิ่งเหล่านั้นจะทำให้เรามีความสามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนในแบบที่พระเจ้าต้องการได
้ And so the graceof God does not mean we don't have to do anything.
ดังนั้นพระคุณของพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องทำอะไรอีกแล้ว
The grace of God is the method by which we do the things that God wants us to do.
แต่พระคุณของพระเจ้าเป็นวิธีที่เราจะสามารถทำตามสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้เราทำได้สำเร็จ
When we look in the new covenant
เมื่อเราดูในพันธสัญญาใหม่นะคะ
Reverencing God is very much a part of the new covenant.
การยำเกรงพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาใหม่จริง
ๆ And God also wants us to reverence him in the new covenant
พระเจ้าต้องการให้เรายำเกรงพระองค์ในพันธสัญญาใหม่ด้วย
In 2 Corinthians chapter 7
ใน2โครินธ์บทที่7
In verse 1
ในข้อที่1นะคะ
It talks about reverencing God
ก็ได้พูดถึงเรื่องของการยำเกรงพระเจ้า
Therefore having these promises beloved let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit perfecting holinessin the fear of God.
จากฉบับอมตะธรรมบอกว่าท่านที่รักในเมื่อเรามีพระสัญญาเช่นนี้ก็ขอให้เราชำระตนเองจากทุกสิ่งที่ทำให้ร่างกายและจิตวิญญาณแปดเปื้อนจงทำให้ความบริสุทธิ์สมบูรณ์พร้อมด้วยความเกรงกลัวพระเจ้า
In this scripture we see the connection again between holinessAnd reverencing God.
ในข้อนี้เราจะเห็นถึงความสำคัญการระหว่างความบริสุทธิ์และความยำเกรงพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะ
The end of verse 1 it says perfecting holiness in the fear of God.
ในตอนท้ายบอกว่าจงทำให้ความบริสุทธิ์สมบูรณ์พร้อมด้วยความเกรงกลัวพระเจ้า
When we reverence God
เมื่อเรายำเกรงหรือเกรงกลัวพระเจ้า
Holiness is perfected in our lives.
ความบริสุทธิ์นั้นก็สมบูรณ์ในชีวิตของเรา
Now what does that mean?
สิ่งนี้หมายความว่าอะไร
Well it means God wants us to live a holy life
ก็มีความหมายว่าพระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ
์ And it begins at the beginning of the verse it says having these promises
ในตอนต้นบอกว่าในเมื่อเรามีพระสัญญาเช่นนี้
If you go to the last couple of verses of chapter 6 you see what those promises are
ถ้าหากคุณย้อนไปดูในตอนท้ายของบทที่6คุณก็จะเห็นว่าพระสัญญาต่างๆเหล่านั้นคืออะไรบ้าง
talking about God being among us
ก็พูดถึงเรื่องของการที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางเรา
God being in our midst
พระเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพวกเรา
God being our father we being his children
พระเจ้าทรงเป็นพ่อของเราเราเป็นลูกของพระองค์
these are all promises that are fulfilled in the new covenant
เหล่านี้เป็นพระสัญญาที่สำเร็จลงในพันธสัญญาใหม
่ but to walk in the fullnessof what those promises mean.
แต่ในการที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่ในความไพบูลย์แห่งพระสัญญาเหล่านั้นได
้ We need to do what chapter 7 verse 1 said.
เราจำเป็นต้องทำตามสิ่งที่2โครินธ์บทที่7ข้อ1บอกกับเราไว
้ And it has to do with reverencing God.
ซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับการยำเกรงพระเจ้า
And it says perfecting holiness in the fear of God.
ในข้อนี้บอกว่าจงทำให้ความบริสุทธิ์ สมบูรณ์พร้อมด้วยความเกรงกลัวพระเจ้า
And the Thai translation translates that very well
ซึ่งในฉบับภาษาไทยก็ได้แปลเอาไว้อย่างดีมาก
And what that means is this
สิ่งนี้หมายความว่า
It means to accomplish God's purpose of holinessin our lives in a complete way
มีความหมายว่าทำให้เป้าหมายของความบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเรานั้นสำเร็จลงอย่างครบถ้วนบริบูรณ
์ When you were born again
ตอนที่คุณบังเกิดใหม
่ You were made a new creation
คุณถูกสร้างขึ้นให้เป็นคนใหม
่ God's purpose for holiness began in your life
วัตถุประสงค์ของความบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในชีวิตของคุณ
You were created you were made a new creation
คุณถูกสร้างขึ้นให้เป็นคนใหม
่ Yeah, and Ephesians 4:24
ในเอเฟซัสบทที่4ข้อ24บอกว่า
says that you were created according to God in his righteousness and holiness
บอกว่าคุณถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ของพระเจ้า
That's the condition of the Christian spirit
นั่นเป็นสภาพวิญญาณของคริสเตียนนะคะ
When God made you a new creation
ตอนที่พระเจ้าทรงสร้างคุณขึ้นใหม่
The material he used was his righteousness and his holiness.
วัตถุดิบที่พระองค์ทรงใช้สร้างคุณก็คือความบริสุทธิ์และความชอบธรรมของพระองค์เอง
That's the condition of your spirit right now.
นั่นเป็นสภาพของวิญญาณของคุณในเวลานี้เลย
your spirit man is holy.
วิญญาณของคุณนั้นบริสุทธิ์แล้ว
Your spirit man will never be more holy than it was the day you were born again.
วิญญาณของคุณไม่มีทางบริสุทธิ์ได้ไปมากกว่าวันที่คุณบังเกิดใหม
่ And this scripture is not talking about perfecting holiness in your spirit.
พระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้พูดถึงความบริสุทธิ์ที่สมบูรณ์พร้อมในวิญญาณของคุณนะคะ
God's holiness is perfect.
เพราะว่าความบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นก็สมบูรณ์อยู่แล้ว
And his righteousness and his holiness is what your spirit is right now.
ซึ่งความชอบธรรมของพระองค์ความบริสุทธิ์ของพระองค์ก็อยู่ในวิญญาณของคุณแล้วตอนนี
้ Amen
Amen
It's not only in your spirit
มันไม่ใช่แค่อยู่ในวิญญาณของคุณเท่านั้น
It's what your spirit is created of
แต่ว่าคุณถูกวิญญาณของคุณถูกสร้างขึ้นด้วย2สิ่งนี
้ Amen
Amen
And so it's the condition of the born againHuman spirit.
ดังนั้นนี่เป็นสภาพของวิญญาณของคริสเตียนที่บังเกิดใหม่แล้ว
However, verse 1 says perfecting holiness in the fear of God.
อย่างไรก็ตามในข้อที่1บอกว่าจงทำให้ความบริสุทธิ์สมบูรณ์พร้อมด้วยความเกรงกลัวพระเจ้า
This is written to Christians.
ข้อนี้ถูกเขียนถึงคริสเตียน
Who are already new creations.
ที่เป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้ว
What the scripture is talking about.
สิ่งที่ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้กำลังพูดถึงอยู่ก็คือ
Is that God wants the holiness that's on the inside to show up on the outside.
คือพระเจ้าต้องการให้ความบริสุทธิ์ที่อยู่ข้างในแสดงออกมาข้างนอกด้วย
He wants us to live holy lives.
พระองค์ทรงต้องการให้เราดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ
์ Because holy lives
เป็นเพราะว่าชีวิตที่บริสุทธิ
์ will bless us
จะเป็นพระพรให้กับเรา
and glorify God
และถวายเกียรติแด่พระเจ้า
Amen
Amen
and we can lift God up in this world
ซึ่งเราสามารถยกชูพระเจ้าขึ้นในโลกนี้ได
้ Amen
Amen
and so God wants us to live holy lives
ดังนั้นพระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์นะคะ
and so He makes us a new creation according to His holiness
ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงสร้างให้เราเป็นคนใหม่ด้วยความบริสุทธิ์ของพระองค์เอง
And then he instructs us in this verse
จากนั้นพระองค์ก็ทรงบัญชาเราไว้ในข้อนี้
To perfect the holiness in the fear of the Lord
ให้ความบริสุทธิ์สมบูรณ์พร้อมด้วยความเกรงกลัวพระเจ้า
Amen
Amen
Cause that holiness to start showing up on the outside
คือทำให้ความบริสุทธิ์นั้นเริ่มปรากฏออกมาภายนอกด้วย
Complete or accomplish the purpose of holiness
ทำใหจุดประสงค์หรือเป้าหมายของความบริสุทธิ์นั้นสำเร็จลง
Amen
Amen
And be holy not just on the inside but every aspect of our lives
ไม่ใช่แค่บริสุทธิ์อยู่ภายในเท่านั้นแต่บริสุทธิ์ในทุกๆด้านในชีวิตของเราด้วย
And the way that we do this
วิธีที่เราจะสามารถทำสิ่งนี้ได
้ It says here in verse 1
ก็ได้บอกไว้ในข้อที่1นะคะ
Cleanse ourselves from all unfilthiness of the flesh andExcuse me, cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit.
บอกว่าให้เราชำระตนเองจากทุกสิ่งที่ทำให้ร่างกายและจิตวิญญาณแปดเปื้อน
This is something that we do.
นี่เป็นสิ่งที่ตัวเราทำนะคะ
There are things of the spirit.
มีสิ่งต่างๆที่เป็นของวิญญาณ
There are things of the flesh.
มีสิ่งต่างๆที่เป็นฝ่ายเนื้อหนัง
That are filthy.
ที่ทำให้แปดเปื้อนได้
This word filthy
คำว่าแปดเปื้อนคำนี
้ really means to stain
จ จริงๆมีความหมายว่าเป็นรอยเปื้อน
It's like something dirty getting on your clothes and putting a stain on your clothes
เหมือนเวลาที่มีสิ่งสกปรกมาเลอะเสื้อของคุณและทำให้เสื้อผ้าของคุณเป็นรอยเปื้อน
And the Bible is telling us
และพระคัมภีร์ก็กำลังบอกกับเราไว
้ That there are things of the flesh
ว่ามีสิ่งต่างๆที่เป็นฝ่ายเนื้อหนัง
There are things of the spirit
มีสิ่งต่างๆที่เป็นฝ่ายวิญญาณ
that will stain you
ที่จะทำให้คุณนั้นเป็นรอยแปดเปื้อน
it's not talking about your spirit man
นี่ไม่ได้พูดถึงวิญญาณของคุณนะคะ
it's talking about your life
กำลังพูดถึงชีวิตของคุณ
amen God already cleansed your spirit man
พระเจ้าได้ทรงชำระวิญญาณของคุณให้สะอาดแล้ว
amen He's already removed the nature of sin out of your spirit
พระองค์นั้นได้ทรงเอาธรรมชาติของความบาปออกไปจากวิญญาณของคุณแล้ว
And you know there are things in this world
มีสิ่งต่างๆในโลกนี้
that are influenced by evil spirits
ที่มีอิทธิพลมาจากวิญญาณชั่ว
designed to hinder and hurt people
ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะขัดขวางและทำร้ายผู้คน
There are two spiritual kingdoms
ในมีอาณาจักรฝ่ายวิญญาณอยู่2อาณาจักรด้วยกันนะคะ
The kingdom of God and the kingdom of the devil
ก็คืออาณาจักรของพระเจ้าและอาณาจักรของมาร
Both kingdoms run on spiritual principles
ซึ่งทั้ง2อาณาจักรนั้นก็มีหลักการฝ่ายวิญญาณที่กำลังทำงานอยู
่ And so the principles in the kingdom of the devil
ดังนั้นหลักการฝ่ายวิญญาณที่อยู่ในอาณาจักรของมาร
are spiritual also
ก็เป็นหลักการฝ่ายวิญญาณด้วยเช่นกัน
And they can hinder us
และมันสามารถที่จะมาขัดขวางเราได
้ and we need to remove ourselves from them
และเราจำเป็นต้อง
remove those things from us
เราจำเป็นต้องกำจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปจากเรา
Let me give you an example
ผมจะยกตัวอย่างให้คุณฟังนะคะ
Pride
ความเย่อหยิ่ง
Now some people just think of pride as just something that exists in the world
บางครั้งคนก็คิดว่าความเย่อหยิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกอยู่แล้ว
But there's a spiritual principle attached to pride
แต่มันมีหลักการฝ่ายวิญญาณที่ผูกติดอยู่กับความเย่อหยิ่งนะคะ
Pride comes before a fall
ความเย่อหยิ่งนำหน้าการทำลาย
The devil
มารนะคะ
was not created to be the devil
ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นมารมาตั้งแต่แรก
He was created to be an angel of God
มารถูกสร้างขึ้นให้เป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้า
When you read the Bible
เมื่อคุณอ่านพระคัมภีร
์ You see that his name was Lucifer
คุณจะเห็นว่าชื่อของมารนั้นคือลูซิเฟอร
์ And he had a very important role in the kingdom of God
และลูซิเฟอร์นี้ก็มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญมากในอาณาจักรของพระเจ้า
But then he got puffed up in pride
แต่จากนั้นลูซิเฟอร์ก็ได้หยิ่งผยองขึ้น
And because of his pride he was cast down to the earth
และเป็นเพราะความเย่อหยิ่งของมันนี่เองมันจึงถูกขับลงมาอยู่บนโลกนี
้ He was removed from the angels of God
และถูกกำจัดออกจากการเป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้า
And he became the devil
แล้วก็ได้กลายมาเป็นมาร
And so pride is an evil spiritual principle
ดังนั้นความเย่อหยิ่งก็เป็นหลักการในฝ่ายวิญญาณด้วยเช่นกัน
and the devil will use that
และมารก็จะใช้สิ่งนี
้ to cause us to stumble
ทำให้เราสะดุดล้มได
้ cause us to fall
ทำให้เราล้มลง
cause us to be removed from the place that we should have
ทำให้เรานั้นถูกกำจัดออกไปจากตำแหน่งที่เราควรมี
and that is an evil spiritual thing
ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่อยู่ในฝ่ายวิญญาณนะคะ
and we need to separate that from ourselves
และเราจำเป็นต้องกำจัดสิ่งนี้ออกไปจากตัวเรา
we need to cleanse ourselves from pride
เราจำเป็นต้องชำระตัวเราเองให้สะอาดปราศจากความเย่อหยิ่ง
and there are other types of things
และมันก็มีสิ่งต่างๆอีกนะคะ
that have evil spiritual principles influencing them
ที่มีหลักการฝ่ายวิญญาณชั่วที่ผูกติดมากับสิ่งเหล่านั้น
sometimes it's music
บางครั้งก็เป็นเรื่องของเพลงหรือดนตรี
the right kind of Christian music
หรือเพลงคริสเตียนที่ถูกต้องนะคะ
can bring in the anointing and the presence of God
สามารถนำการเจิมและการทรงสถิตของพระเจ้าเข้ามาได
้ Amen
Amen
and so music has a spiritual aspect to it
ดังนั้นเพลงก็มีด้านที่เป็นฝ่ายวิญญาณผูกติดอยู่ด้วย
and the devil uses music
มารเองก็ใช้ดนตรี
to influence people in the wrong way
เพื่อที่จะมีอิทธิพลกับมนุษย์ในทางที่ผิดด้วย
and so there areThings in this world
ดังนั้นจึงมีสิ่งต่างๆในโลกนี
้ that are spiritual
ที่เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณ
and are not good for us
แล้วก็ไม่ดีต่อเรา
and there are things of the flesh
และมีสิ่งที่เป็นเนื้อหนัง
that are not good for us
ที่ไม่ดีต่อเราด้วยเช่นกัน
and the Bible tells us
และพระคัมภีร์ก็บอกเราไว
้ that we need to cleanse ourselves of those things
ว่าเราจำเป็นต้องชำระตนเองจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด
we need to separate ourselves from those things
เราจำเป็นต้องแยกตัวเราเองออกจากสิ่งต่างๆเหล่านั้น
and as we do so
และเมื่อ ราทำเช่นนั้นแล้ว
we will perfect holiness
เราก็จะทำให้ความบริสุทธิ์สมบูรณ์พร้อมได
้ amen
amen
instead of participating in those things
แทนที่จะไปมีส่วนร่วมกับสิ่งต่างๆเหล่านั้น
which are not holy
ซึ่งไม่บริสุทธิ
์ which are not good
ซึ่งไม่ดี
we separate ourselves from them
เราแยกตัวเราเองออกมาจากสิ่งเหล่านั้น
and we choose to do the things that please God
และเราเลือกทำในสิ่งที่เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้า
and that's reverencing God
และนั่นก็คือการยำเกรงพระเจ้า
amen
amen
and when we do so
และเมื่อเราทำเช่นนั้นแล้ว
we're separating those bad things out of our lives
เรากำลังกำจัดสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของเรา
amen
amen
the holiness that's on the inside
ความบริสุทธิ์ที่อยู่ข้างใน
begins to show up on the outside
ก็จะเริ่มปรากฏออกมาข้างนอกด้วย
amen
amen
when you're tempted to be puffed up in pride
เมื่อคุณถูกทดลองให้เย่อหยิ่งพยองขึ้น
well, who do they think they are
อ๋อเขาคิดว่าตัวเขาเป็นใครเนี่ย
don't they know who I am
เขาไม่รู้หรอว่าฉันเป็นใคร
Be careful.
ให้ระวังเอาไว้นะคะ
Make a choice.
ให้ตัดสินใจ
To please God.
ที่จะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า
Amen.
Amen.
Instead of pride,
แทนที่จะเย่อหยิ่ง
Humility will begin to manifest.
ความถ่อมใจจะเริ่มปรากฏออกมา
Amen.
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 It doesn't matter who they think I am.
มันไม่สำคัญว่าคนอื่นเขาจะคิดว่าฉันเป็นใคร
Because God and I already know who I am.
เป็นเพราะว่าพระเจ้าและตัวฉันเองก็รู้อยู่แล้วว่าฉันเป็นใคร
Amen.
Amen.
So it doesn't matter.
ดังนั้นจึงไม่สำคัญ
And so I'm free to love them, forgive them, and serve them.
ดังนั้นฉันเป็นอิสระที่จะรักเขา
And to forgive them.
ให้อภัยเขาและรับใช้เขา
Instead of trying to prove who I am.
แทนที่จะมานั่งพิสูจน์ว่านี่เธอรู้ไหมฉันเป็นใคร
Amen.
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 And it's perfecting holiness.
นี่คือการทำให้ความสมบูรณ์ความบริสุทธิ์นั้นสมบูรณ์พร้อม
Holiness on the inside showing up on the outside
ความบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในสำแดงออกมาภายนอก
Amen
Amen
and all this is done
และทั้งหมดนี
้ All of this is done by reverencing God
ทั้งหมดนี้ก็ทำได้โดยการยำเกรงพระเจ้า
Amen
Amen
It says perfecting holiness in the fear of the Lord
ในข้อนี้บอกว่าความบริสุทธิ์สมบูรณ์พร้อมด้วยความเกรงกลัวพระเจ้า
When we reverence God
เมื่อเรายำเกรงพระเจ้า
By doing those things that please Him
โดยการทำสิ่งต่างๆที่เป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์
It affects the choices we make in life
มันจะส่งผลต่อการตัดสินใจในชีวิตของเรา
And those choices will cause us to separate ourselves from thosethings of this world that are not good.
และการตัดสินใจต่างๆเหล่านั้นจะทำให้เราแยกตัวเราเองต่อออกจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆบนโลกนี
้ Amen.
Amen.
And the holiness on the inside shows up on the outside.
และความบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเราก็จะสําแดงออกมาภายนอกด้วย
We don't lose our joy.
เราไม่สูญเสียความชื่นชมยินดีของเราไป
God is glorified.
และพระเจ้าก็ทรงได้รับเกียรติ
Amen.
Amen.
Look in Acts chapter 9.
ให้เราดูต่อในกิจการบทที่9
Acts chapter 9.
ในกิจการบทที่9นะคะ
We seeAnother scripture about reverencing God.
เราจะเห็นอีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการยำเกรงพระเจ้า
In verse 31.
ในข้อที่31.
The Bible teaches us to walk or to live or just to walk in the fear of the Lord.
พระคัมภีร์สอนเราให้ดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
In Acts 9:31, then the churches throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified, walking in the fear of the Lord and the comfort of the Holy Spirit.They were multiplied.
ในกิจการบทที่9ข้อ31บอกว่าจากนั้นคริสตจักรทั่วแคว้นยูเดียกาลิลีและซามาเรียจึงมีสันติสุขคริสตจักรได้รับการเสริมสร้างขึ้นและเพิ่มจำนวนมากขึ้นเนื่องจากพวกเขาดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและได้รับการปลอบโยนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ
์ The scripture is describing what was happening in the churches at that time
ข้อนี้กำลังอธิบายถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในคริสตจักรในเวลานั้น
And in the middle of all these good things
และในท่ามกลางสิ่งดีๆทั้งหมดเหล่านี้เอง
It talks about how they walked in the reverence of God
ข้อนี้ก็พูดถึงว่าพวกเขาดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
And the Thai Bible says all these things happened because theywalked in the fear of the Lord.
ในพระคัมภีร์ฉบับภาษาไทยบอกว่าสิ่งต่างๆทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะพวกเขาดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้า
Amen.
Amen.
And so it says that it talks about walking in the fear of the Lord.
ดังนั้นข้อนี้กำลังพูดถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้า
What does it mean to walk in the fear of the Lord?
การดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้ามีความหมายว่าอะไร
How do we do that?
แล้วเราจะสามารถทำได้อย่างไร
Well, we've looked at many scriptures.
เราได้ดูกันไปแล้วหลายข้อนะคะ
An easy way to explain it is always do those things that please Him.
วิธีง่ายๆที่จะอธิบายได้ก็คือว่าทำทุกสิ่งที่เป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์อยู่เสมอ
But I want to share with you real quickly
แต่ผมอยากจะแบ่งปันกับคุณอย่างรวดเร็วเลยนะคะ
Three things the New Testament says
ถึง3สิ่งที่พันธสัญญาใหม่บอกกับเราไว
้ Of how we can walk in the fear of the Lord
ว่าเราจะสามารถดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าได้อย่างไร
Look in Romans chapter 8
ให้เราดูในโรมบทที่8
The first thing
สิ่งแรกเลย
is to walk in the Spirit
คือการดำเนินชีวิตอยู่ในฝ่ายวิญญาณ
When we walk in the Spirit
เมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ในฝ่ายวิญญาณ
We will reverence God
เราก็จะยำเกรงพระเจ้า
To walk in the Spirit
การดำเนินชีวิตอยู่ตามวิญญาณ
means to walk out of our spirit man on the live out of our spirit man on the inside
มีความหมายว่าเราดำเนินชีวิตตามวิญญาณที่อยู่ภายในเรา
And inside is the righteousness and holiness of God
ซึ่งมนุษย์วิญญาณของเรานั้นก็คือความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ของพระเจ้า
To walk in the Spirit
การดำเนินอยู่ฝ่ายวิญญาณ
means to allow your spirit
มีความหมายว่าอนุญาตให้วิญญาณของคุณเอง
by the Holy Spirit
โดยองค์พระวิญญาณบริสุทธ
ิ์ to guide and govern our life
นำและครอบครองชีวิตของเรา
amen
amen
and when we read in Romans chapter 8
เมื่อเราอ่านในโรมบทที่8นะคะ
it's talking about walking according to the flesh or walking according to the spirit
ก็พูดถึงเรื่องการดำเนินชีวิตอยู่ตามเนื้อหนังและการดำเนินชีวิตตามวิญญาณ
let's begin in verse 8
ให้เราเริ่มในข้อที่8กัน
So then those who are in the flesh cannot please God.
บรรดาผู้ที่วิสัยบาปควบคุมอยู่ไม่อาจเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าได
้ And that word วิสัยบาป means talking about the flesh.
คำว่าวิสัยบาปนี้ก็กำลังพูดถึงเรื่องของเนื้อหนังนะคะ
Actually in the Greek language it's the word for skin.
จริงๆแล้วในภาษากรีกใช้คำว่าผิวหนังเลย
Talking about the human flesh
พูดถึงเนื้อหนังของมนุษย์นั่นเอง
And it says those who walk in the flesh cannot please God
ในข้อนี้บอกว่าผู้ที่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังไม่สามารถเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได
้ So we could say this
เราจึงสามารถพูดได้แบบนี
้ Those who walk according to the Spirit will please God
ผู้ที่ดำเนินชีวิตตามวิญญาณจะเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้า
Let's look at verse 5
ให้เราดูต่อในข้อที่5
For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh but those who live according to the Spirit the things of the Spirit
ผู้ที่ดำเนินชีวิตตามวิสัยบาปก็ปักใจในสิ่งที่วิสัยบาปต้องการแต่ผู้ที่ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณก็ปักใจในสิ่งที่พระวิญญาณทรงประสงค์
So it's talking about either living according to the flesh or living according to the spirit
ดังนั้นข้อนี้กำลังพูดถึงว่าเราจะดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังหรือจะดำเนินชีวิตตามวิญญาณ
For to be carnally minded is death to be spiritually minded is life and peace
จิตใจของคนบาปนำไปสู่ความตายแต่จิตใจที่พระวิญญาณทรงควบคุมนำไปสู่ชีวิตและสันติสุข
Because the carnal mind is enmity against God for it is not subject to the law of God nor indeed can be
จิตใจที่เต็มไปด้วยบาปก็เป็นศัตรูกับพระเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้บทบัญญัติของพระเจ้าทั้งไม่สามารถอยู่ได้ด้วย
So then those who are in the flesh cannot please God
บรรดาผู้ที่วิสัยบาปควบคุมอยู่ไม่อาจเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าได
้ But you are not in the flesh but in the spirit if indeed the spirit of God dwells in you Now if anyone does not have the spirit of Christ he is not his
อย่างไรก็ตามถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตในท่านท่านก็ไม่ได้ถูกควบคุมโดยวิสัยบาปแต่โดยพระวิญญาณและถ้าผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่ได้เป็นของพระคริสต
์ We see this phrase in the flesh
เราจะเห็นประโยคนี้คือโดยเนื้อหนัง
And that means two different things
นั่นมีความหมาย2อย่างด้วยกัน
Those who are not born again
คือคนที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม
่ They are controlled by their flesh
พวกเขานั้นจะถูกเนื้อหนังควบคุม
They are living according to the flesh
พวกเขาก็ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง
But those who are born again
แต่สำหรับคนที่บังเกิดใหม่แล้ว
Have the Holy Spirit in them
มีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในเขาแล้ว
Their spirit is a new creation
วิญญาณมนุษย์ของเขาก็ถูกสร้างขึ้นใหม
่ And they now have the ability to live according to the spirit
และตอนนี้เขาคนนั้นก็มีความสามารถที่จะดำเนินชีวิตอยู่ตามวิญญาณได
้ However it is true
อย่างไรก็ตามมันก็เป็นความจริง
That some Christians even though they have the spirit in them will can still live according to the flesh if they choose to
ที่คริสเตียนบางคนถึงแม้ว่ามีพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในเขาแล้วเขาสามารถเลือกที่จะดำเนินชีวิตอยู่ตามเนื้อหนังด้วย
And sometimes Christians live according to the flesh
และบางครั้งคริสเตียนก็ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังได
้ And so God wants us to live according to the Spirit
ดังนั้นพระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตอยู่ตามวิญญาณ
Because when we walk according to the Spirit we will please Him
เป็นเพราะว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ตามวิญญาณแล้วเราก็จะเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค
์ If we walk according to the flesh it's not possible to please Him
ถ้าหากเราดำเนินชีวิตอยู่ตามเนื้อหนังก็ไม่อาจเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้เลย
In verse 13
ในข้อที่13
For if you live according to the flesh you will die but if by the spirit you put to death the deeds of the body you will live
พราะถ้าท่านดำเนินชีวิตตามวิสัยบาปท่านก็จะตายแต่ว่าท่านได้ประหารการกระทำอันชั่วร้ายของกายของท่านโดยพระวิญญาณท่านก็จะมีชีวิตอยู่
For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God.
เพราะพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นเป็นบุตรของพระเจ้า
He's talking about being led by the Spirit of God.
ในข้อนี้กำลังพูดถึงการทรงนำโดยพระวิญญาณของพระเจ้า
He's talking about living according to the Spirit.
กำลังพูดถึงการดำเนินชีวิตอยู่ตามวิญญาณ
And the Holy Spirit will help us.
และองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยเรานะคะ
To live according to the Spirit.
ให้เราสามารถดำเนินชีวิตตามวิญญาณได
้ Do those things that please God.
ทุกสิ่งที่เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าได
้ And not live according to the flesh.
และไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังนะคะ
In verse 13
และในข้อที่13
It says for if you live or it says but if by the spirit you put to death the deeds of the body you will live
แต่ถ้าท่านได้ประหารการกระทำอันชั่วร้ายของกายของท่านโดยพระวิญญาณท่านก็จะมีชีวิตอยู
่ The Holy Spirit in you
องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในคุณ
will lead you
จะนำคุณ
You will know in your spirit
คุณจะรู้ได้ในวิญญาณของคุณ
What pleases God and what does not please God
ว่าอะไรเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าอะไรไม่เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า
You will know in your spirit
คุณจะรู้ในวิญญาณของคุณเลย
What you should and should not do
ว่าคุณควรทำอะไรคุณไม่ควรทำอะไร
And when that filthiness of the flesh and spirit presents itself in your life
เมื่อสิ่งที่จะทําให้วิญญาณและกายของคุณแปดเปื้อนเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ
the spirit on the inside
วิญญาณที่อยู่ภายในคุณ
by the holy spirit
โดยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์
will know
จะรู
้ that's not right
ว่านั้นไม่ถูกต้อง
that's not good
นั้นไม่ดีเลย
I shouldn't do that
ฉันไม่ควรทําสิ่งนั้น
that would not please god
น่าจะไม่เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า
amen
amen
and we need to follow that in our spirit
และเราจําเป็นต้องติดตามสิ่งนั้นในวิญญาณของเราไป
When we make a decision
เมื่อเราตัดสินใจ
to allow the Holy Spirit to lead us
ที่จะอนุญาตให้องค์พระวิญญาณทรงนำเรา
and choose to not do that
และเลือกที่จะไม่ทำสิ่งนั้น
We're doing what 2 Corinthians 7:1 says
เรากำลังทำตามสิ่งที่2โครินธ์บทที่7ข้อที่1บอกไว
้ We're separating our cleansing ourselves of all filthiness of the flesh and the spirit
เรากำลังชำระตนเองให้พ้นจากสิ่งที่ทำให้กายและวิญญาณของเราแปดเปื้อน
No, that's not going to be a part of my life
ไม่สิ่งนั้นจะไม่มีทางเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของฉันได
้ We will not live according to the flesh
เราจะไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง
We'll live according to the spirit
เราจะดำเนินชีวิตตามวิญญาณ
By the Holy Spirit
โดยองค์พระวิญญาณบริสุทธ
ิ์ And we'll do those things that please the Father
และเราจะทำสิ่งต่างๆที่เป็นที่ชอบพระทัยของพระบิดาเท่านั้น
And so the way one way that we can walk in the reverence of God
ดังนั้นวิธีหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าได
้ Is to learn to walk in the spirit
คือการเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตตามวิญญาณ
Trust your spirit and the Holy Spirit in your spirit
ไว้วางใจวิญญาณของคุณและพระวิญญาณที่สถิตอยู่ในวิญญาณของคุณ
If something doesn't seem right
ถ้าหากมีบางอย่างที่ดูเหมือนว่ามันไม่ถูกต้อง
Don't do it
ก็อย่าทำ
Don't let anybody pressure you
อย่าปล่อยให้คนอื่นมากดดันคุณ
To go ahead and do something you don't feel right about on the inside
ให้ทำสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่คุณเองรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องอยู่ข้างใน
Amen
Amen
It's not just a difference of opinion
มันไม่ใช่เรื่องของความเห็นที่แตกต่างนะคะ
It's in your spirit
แต่มันเกิดขึ้นในวิญญาณของคุณเลย
It just doesn't seem right
คือมันดูเหมือนไม่ถูกต้อง
Amen
Amen
Follow your heart
ให้ตามหัวใจของคุณไปนะคะ
You'll please God
และคุณจะเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้า
You'll reverence him
คุณก็ยำเกรงพระองค์
And it'll be good for you
และมันก็จะดีต่อตัวคุณเองด้วย
Amen
Amen
The second way we can walk in the fear of the Lord
วิธีที่สองที่เราสามารถใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าได
้ By living a life of faith
คือการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ
Faith pleases God.
ความเชื่อทำให้พระเจ้าพอพระทัย
In Hebrews chapter 11,
ในฮีบรูบทที่11
verse 5 and 6,
ในข้อที่5และข้อที่6นะคะ
By faith Enoch was taken away so that he did not see death and was not found because God had taken him. For before he was taken, he had this testimony that he pleased God.
ข้อที่5โดยความเชื่อเอโนคจึงถูกรับขึ้นไปเพื่อจะไม่ต้องประสบความตายไม่มีผู้ใดพบเขาเพราะพระเจ้าทรงรับเขาไปแล้วเพราะก่อนหน้านั้นเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าพอพระทัย
Now the Bible says we make it our aim to please him
พระคัมภีร์บอกว่าเราตั้งเป้าหมายไว้ในชีวิตของเราเพื่อเป็นที่พอพระทัยของพระองค์
But we should also make it our goal
แต่เราควรทำให้เป็นเป้าหมายของเราด้วย
That when we leave this earth
ที่ว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้ว
They're going to say what they said they're going to say about us what they said about Enoch
พวกเขาก็จะพูดถึงเราแบบเดียวกันกับที่พูดถึงเอโนค
Oh he He pleased God.
อ๋อคนนั้นเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า
Amen.
Amen.
And verse 6.
ในข้อที่6
But without faith it's impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him.
ถ้าไม่มีความเชื่อก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยพอผู้ที่จะมาหาพระเจ้าต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่และประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์อย่างจริงจัง
And so faith, so verse 6 makes it clear, faith pleases God.
ดังนั้นข้อ6ก็บอกชัดเจนว่าความเชื่อทำให้พระเจ้าพอพระทัย
We believe God.
เราเชื่อพระเจ้า
We believe His word.
เราเชื่อในพระวจนะของพระองค์
So much so we obey.
มากจนขนาดที่เราเชื่อฟังทำตาม
So much so we choose to live according to His word
มากจนขนาดที่ว่าเราเลือกที่จะดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวจนะของพระองค
์ Amen
Amen
Faith is not just something we use to receive
ความเชื่อไม่ใช่แค่บางสิ่งที่เราใช้เพื่อรับจากพระเจ้าเท่านั้น
Faith is how we live our life
แต่ความเชื่อเป็นวิธีการดำเนินชีวิตของเรา
And by faith we can please the Father
และโดยความเชื่อนี้เราสามารถทำให้พระบิดาพอพระทัยได
้ Amen
Amen
We trust Him enough
เราไว้วางใจพระองค์มากพอ
to do what he says in his word
ที่จะทำในสิ่งที่พระองค์บอกไว้ในถ้อยคำของพระองค
์ Amen
Amen
It pleases God
และเป็นที่พอพระทัยและสิ่งนี้ทำให้พระเจ้าพอพระทัย
which is reverencing God
ซึ่งก็เป็นการยำเกรงพระเจ้า
The third way we can walk in the fear of the Lord
วิธีที่3ที่เราสามารถใช้เพื่อดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าได
้ is by walking in the commandment of love
คือโดยการดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติแห่งความรัก
Look in 1 John chapter 3
ให้เราดูใน1ยอห์นบทที่3
Walking in love pleases the Father.
การดำเนินในความรักเป็นสิ่งที่ทำให้พระบิดาพอพระทัย
In 1 John chapter 3,
ใน1ยอห์นบทที่3
verse 22,
ข้อที่22
And whatever we ask, we receive from Him because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight.
และได้รับทุกสิ่งที่เราทูลขอจากพระองค์เพราะเราเชื่อฟังพระบัญชาและทำสิ่งที่พระองค์พอพระทัย
Amen.
Amen.
You know, he's giving us the reason why he always gets the answers to his prayers.
ยอห์นก็ให้เหตุผลกับเราว่าทำไมท่านถึงได้รับคำตอบในการอธิษฐานอยู่ตลอดเวลา
Amen.
Amen.
And one of those is he always does those things pleasing in God's sight.
หนึ่งในเหตุผลนั้นก็คือท่านกระทำทุกสิ่งที่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์เสมอ
Amen.
Amen.
In verse 23.
ในข้อที่23.
And this is his commandment that we should believe on the name of His Son Jesus and love one another as He gave us commandment.
พระบัญชาของพระองค์คือให้เชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์และรักซึ่งกันและกันตามที่ทรงบัญชาเราไว
้ And so verse 22.
ดังนั้นในข้อที่22
John said, I keep His commandments and always do those things that please Him.
ยอห์นบอกว่าเราเชื่อฟังพระบัญชาและทำสิ่งที่พระองค์พอพระทัยเสมอ
In verse 23 it tells us what the commandments are and what it is that pleases him
และข้อ23ก็บอกเอาไว้ว่าพระบัญชาของพระองค์คืออะไรและอะไรทำให้พระเจ้าพอพระทัย
Believe in Jesus
คือการเชื่อในพระเยซู
and love each other as God has commanded
และรักกันและกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาไว
้ Love others the way God loves you
รักคนอื่นเหมือนดังที่พระเจ้าทรงรักคุณ
The way God loves you not just when you do right but also when you do wrong
วิธีที่พระเจ้าทรงรักคุณก็คือไม่ใช่รักแค่เฉพาะเวลาที่คุณทำถูกแต่รักเวลาที่คุณทำผิดด้วย
If you think you never do anything wrong
ถ้าหากคุณคิดว่าคุณไม่มีวันทำอะไรผิดเลย
Then we need to go back to the pride issue a few minutes ago
เราจำเป็นต้องย้อนกลับไปดูเรื่องความเย่อหยิ่งที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับ
Amen
Amen
And none of us are perfect
ไม่มีใครในเราสมบูรณ์พร้อมหรอกครับ
People are going to do things that hurt or offend us
มนุษย์ก็จะทำในสิ่งที่ทำร้ายเราหรือทำให้เราขุ่นเคืองได
้ And there will be times where we do things that hurt and offend others
และมันก็จะมีบางเวลาที่ตัวเราเองทำสิ่งที่ทำร้ายคนอื่นหรือทำให้คนอื่นขุ่นเคืองใจ
and so what pleases the Father
ดังนั้นสิ่งที่ทำให้พระบิดาพอพระทัย
is walking in the commandment of love
ก็คือการดำเนินชีวิตอยู่ในพระบัญญัติแห่งความรัก
loving each other as He loved us
รักกันและกันเหมือนดังที่พระองค์ทรงรักเรา
love forgives
ความรักให้อภัย
love gives
ความรักจะให้ออกไป
love covers a multitude of sin
ความรักจะลบล้างความผิดบาปมากมาย
love is humble
ความรักนั้นก็ถ่อม
And not prideful.
และไม่หยิ่งผยองขึ้น
Love is patient and kind.
ความรักก็อดทนและเต็มไปด้วยความยินดี
Love is not envious.
ความรักไม่อิจฉา
Love does not insist on its own rights.
และความรักไม่ยืนยันแต่สิทธิของตัวเอง
Love is not self-seeking.
ความรักไม่เห็นแก่ตัว
Love takes no account of a suffered wrong.
ความรักไม่จดจำความผิดที่กระทำต่อตนเอง
Love always believes the best of other people.
ความรักเชื่อในส่วนที่ดีที่สุดของผู้อื่นอยู่เสมอ
When we love other people in this way,
เมื่อเรารักคนอื่นแบบนี
้ We are walking in the commandment of love.
เราก็กำลังดำเนินชีวิตอยู่ในพระบัญญัติแห่งความรัก
It pleases the Father.
และเป็นที่ชอบพระทัยของพระบิดาด้วย
Which is reverencing God.
ซึ่งนี่ก็คือการยำเกรงพระเจ้า
Amen.
Amen.
And so we see in the scriptures today.
ดังนั้นเราจึงเห็นได้จากพระคัมภีร์ในวันนี
้ That as we reverence God,
ว่าในขณะที่เรายำเกรงพระเจ้า
We'll cleanse ourselves from the filthiness of the flesh and the spirit.
เราก็กำลังชำระตัวเราเองให้พ้นจากสิ่งที่ทำให้กายและวิญญาณของเราแปดเปื้อน
And we will perfect holiness in our lives.
และเราก็จะทำให้ความบริสุทธิ์สมบูรณ์พร้อมในชีวิตของเรา
As we walk in the fear of the Lord,
ในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความยำเกรงพระเจ้า
Then we walk according to the Spirit.
เราก็ดำเนินชีวิตอยู่ตามวิญญาณ
We walk by faith.
เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อ
And we walk by love.
และเราก็ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความรัก
Let's quickly go back to Acts chapter 9.
ให้เราย้อนกลับไปดูในกิจการบทที่9กันแบบรวดเร็วเลยนะคะ
And we'll finish here.
เราจะจบด้วยข้อนี้
There's some more interesting things in Acts chapter 9
มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ในกิจการบทที่9กันนะคะ
This verse describes the condition of the church
ข้อนี้กำลังอธิบายถึงสภาพของคริสตจักรในตอนนั้น
What was happening in the church
สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในคริสตจักร
Verse 31 Then the churches throughout all Judea, Galilee and Samaria had peace and were edified and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit they were multiplied
ข้อที่31คริสตจักรทั่วแคว้นยูเดียกาลิลีและซามาเรียจึงมีสันติสุขคริสตจักรได้รับการเสริมสร้างขึ้นและเพิ่มจำนวนมากขึ้นเนื่องจากพวกเขาดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและได้รับการปลอบโยนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ
์ Lot of good things
หลายสิ่งหลายอย่างดี
ๆ Amen
Amen
They had peace
พวกเขามีสันติสุข
They were edified
พวกเขาได้รับการเสริมสร้างขึ้น
They lived in the comfort of the Holy Spirit
พวกเขาได้รับการปลอบโยนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
But it also says they were multiplied
และในข้อนี้ยังบอกอีกว่าพวกเขาเพิ่มจำนวนมากขึ้น
Amen
Amen
As they reverenced God
ในขณะที่เขายำเกรงพระเจ้า
One aspect of church growth
หนึ่งในส่วนด้านหนึ่งของการเติบโตของคริสตจักร
is reverencing God
คือการยำเกรงพระเจ้า
Amen
Amen
Yes we preach the gospel and make disciples
ใช่แน่นอนว่าเราประกาศข่าวประเสริฐสร้างสาวกด้วย
But as the church lives to always please the Father
แต่ในขณะที่คริสตจักรดำเนินชีวิตแบบที่เป็นที่ชอบพระทัยพระบิดาอยู่เสมอ
It causes growth in the church
มันจะก่อให้เกิดความเติบโตขึ้นในคริสตจักรด้วย
Amen
Amen
It's not just preaching the gospel
ไม่ใช่แค่การประกาศข่าวประเสริฐ
It's not justteaching the word
ไม่ใช่แค่การสอนพระวจนะ
It's also living the life that pleases the Father
แต่รวมถึงการดำเนินชีวิตที่เป็นที่ชอบพระทัยของพระบิดาด้วย
Amen
Amen
God wants us to reverence him
พระเจ้าทรงต้องการให้เรายำเกรงพระองค์นะคะ
Because that's what's best for us
เป็นเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา
That's what's best for the church
และเป็นสิ่งที่ดีที่สุดต่อคริสตจักรด้วย
That's what's best for this world
และดีที่สุดต่อโลกนี้ด้วย
Amen
Amen
If the church does not reverence and glorify GodThen who will?
ถ้าหากคริสตจักรไม่ยำเกรงและไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วใครจะเป็นคนทำแบบนั้นล่ะคะ
The reverence of God
การยำเกรงพระเจ้า
is something that must be taught
เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องสอนกันให้ทำ
Amen
Amen
And it pleases the Father
และเป็นที่ชอบพระทัยของพระบิดาด้วย
Amen
Amen
Every motive that we have every motive
แรงจูงใจทุกแรงจูงใจที่เรามี
Every attitude
ทุกท่าทีที่เรามี
Every thought
ทุกๆความคิดที่เรามี
Every word
ทุกถ้อยคำที่เราพูด
Every action
ทุกๆความประพฤติที่เราทำ
should be governed by the reverence of God
ควรให้การยำเกรงพระเจ้าครอบครองอยู่นะคะ
When we love God with all of our heart
เมื่อเรารักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของเรา
We will reverence him
เราก็จะยำเกรงพระองค์Amen.
When we love Him with all of our heart,
เมื่อเรารักพระองค์ด้วยสุดใจของเรา
we'll always want to do those things that please Him.
เราก็อยากที่จะทำทุกสิ่งที่เป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์อยู่เสมอ
Amen.
Amen.
Do you love God today?
คุณรักพระเจ้าวันนี้หรือเปล่าครับ
I believe you do.
ผมเชื่อว่าวันนี้คุณรักพระเจ้า
Amen.
Amen.
Let's reverence Him also.
ให้เรายำเกรงพระองค์ด้วย
Amen.
Amen.
Let's be sure
ให้เราแน่ใจ
that we reverence Him.
ว่าเรายำเกรงพระองค์
We're, you know, we will make mistakes.
เราจะทำผิดพลาด
When we make a mistake,
และเมื่อเราทำผิดพลาดแล้ว
take responsibility.
ให้เรารับผิดชอบด้วย
confess your sin to God.
สารภาพบาปของคุณต่อพระเจ้า
And if you need to, apologize to somebody and ask them to forgive you.
และถ้าหากจำเป็นต้องไปขออภัยขอโทษใครคนหนึ่งก็ไปขอโทษเขาให้เขาให้อภัยให้คุณด้วย
Amen.
Amen.
And you know the Bible says confess your sins one to another.
พระคัมภีร์บอกว่าจงสารภาพบาปต่อกันและกัน
That doesn't mean everybody stand up and start confessing your sins right now.
ไม่ได้หมายความว่าให้ทุกคนยืนขึ้นและสารภาพบาปของตัวเองนะคะ
But if you sin against a brother, you need to confess it.
เพียงแต่ว่าถ้าหากคุณทำบาปต่อพี่น้องของคุณก็ให้คุณขอโทษเขา
Amen
Amen
And you know confess that sin and ask forgiveness
คือสารภาพบาปนั้นต่อพี่น้องของคุณและขออภัยเขา
That pleases the Father
สิ่งนี้ทำให้พระบิดาพอพระทัย
Amen
Amen
And not only will it please Him it'll make you stronger
และการ
Not only will it please the Father,
it'll
make you stronger.
Let's
stand up together.
Amen.
Amen. Let's make that determination today. Because we love the Father,
we want
to please Him.
You've
heard me say it before.
คุณเคยได้ยินผมพูดไปก่อนหน้านี้แล้ว
When a young man or woman falls in love
เวลาที่ชายหนุ่มกับหญิงสาวตกหลุมรักกัน
They're so careful to never do anything to displease that other person
พวกเขาจะระวังเป็นอย่างมากที่จะไม่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจ
Amen If they do Amen. Something if they think they did something displease the person they love they'll quickly go and talk to them and say I'm sorry did I do something
และถ้าหากเขารู้สึกว่าเขาทำบางอย่างทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจเขาจะรีบไปหาแล้วก็อธิบายแล้วก็ขอโทษเขา
Because they love that person.
นั่นก็เป็นเพราะว่าเขารักคนคนนั้น
They want that person to be pleased with them.
เขาอยากให้คนนั้นพอใจในตัวเขา
Amen.
Amen.
We love God.
เราเองก็รักพระเจ้า
We should desire to please Him.
เราควรปรารถนาที่จะทำให้พระองค์พอพระทัย
Amen.
Amen.
Let's make that decision today.
ให้เราตัดสินใจในวันนี้นะคะ
That we're going to be motivated by the reverence of God.
เราจะให้ความยำเกรงพระเจ้าเป็นแรงจูงใจของเรา
We're going to always do those things that please the Father
เราจะทำทุกสิ่งเป็นที่ชอบพระทัยของพระบิดาเสมอ
There's an area in your life you need to adjust
ถ้าหากมีด้านใดในชีวิตของคุณที่คุณต้องปรับปรุง
Then just make that adjustment right now
ก็ขอให้ปรับในเวลานี้เลยนะคะ
Ask God to help you
คุณขอให้พระเจ้าทรงช่วยคุณ
Amen
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 Father we thank you today
พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในวันนี้
Thank you that you teach us to reverence you
ขอบคุณที่พระองค์ทรงสอนเราให้ยำเกรงพระองค์
Father we love you with all of our hearts
พระบิดาเจ้าเรารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของเรา
We don't want to play a religious game
เราไม่อยากเล่นเกมศาสนา
But we want to walk in the reverence of the Lord
แต่เราต้องการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
We want to please you in all that we do
เราต้องการเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ในทุกสิ่งที่เราทำ
So Father we thank you
ดังนั้นพระบิดาเราจึงขอบคุณพระองค์
That you teach us
ที่พระองค์ทรงสอนเรา
Your Holy Spirit helps us
ที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงช่วยเรา
To please you
ที่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์
Father we ask you today
พระบิดาเจ้าเราทูลขอพระองค์ในวันนี
้ If there's anything in our lives
ถ้าหากมีสิ่งใดในชีวิตของเรา
That does not please you
ที่ไม่เป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์
Show us
ขอพระองค์ทรงสำแดงให้เรารู
้ Help us to remove that from our lives
ขอพระองค์ทรงช่วยให้เรานั้นขจัดสิ่งนั้นออกไปจากชีวิตของเราได
้ I pray in Jesus name
ลูกอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต
์ Father as we reverence you
และพระบิดาเจ้าในขณะที่เรายำเกรงพระองค์
We thank you for the benefit and the promise
เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับผลประโยชน์และพระสัญญาต่างๆ
We thank you for the protection
เราขอบคุณพระองค์สำหรับการปกป้อง
For no lack
สำหรับการที่เราไม่ขัดสนเลย
For the honor the riches the life
สำหรับเกียรติความมั่งคั่งและชีวิต
We thank you for strong confidence
เราขอบคุณสำหรับความมั่นใจที่เรามีได้อย่างเต็มเปี่ยม
We thank you for wisdom from above
เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสติปัญญาที่มาจากเบื้องบน
We thank you, Father.
เราขอบคุณพระองค์พระบิดาเจ้า
In Jesus' name.
ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต
์ Let's turn it over to Brother Gary to close.
ในเวลานี้ขอเชิญอาจารย์แกรี่มาปิดประชุมด้วยนะคะ